bērnu nodaļa.
Labrīt.
Labrīt.
Latvijas radio šorīt sazinājās ar Jelgavas slimnīcu, kur ārste Raita Gulbinska pastāstīja, ka glābē silītē atstātā meitenīte šobrīd atrodas slimnīcas bērnu nodaļā, un pēc pirmās ārsta apskates viņa novērtēta kā vesels bērns.
Tad būtu izpējas stāvoklis ir apmienošs. Nekas slikts nav, nav nekādamies bojājumi, tā kā bērniņš tīrs, smuks.
Vai viņam bija kāda zīmīte varbūt klāt?
Nē, 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 tādā ziņā nē. Nē, nē, nekas nebija. Bet nu, par bērnu bija tā parūpēts, bija maisījums piena pievakts klāt.
Mums te ir arī ziņas, ka 3 dienas vec, kā tas ir noteikts?
No to tikai tā vizuāli. Vizuāli un pēc visām pazīmē, ka bijusi noklamēta naba vēl. Tas ir tāds mans objektīvais viedoklis. Bet tikpat labi viņš viņam varētu būt arī 4 vai 5 dienas.
Bet nu, tas tā kā izskatās, ka būtu kādā medicīnas iestādē piedzimis bērns?
Izskatās, ka jā. Tas nav mājasemdības.
Meitenītes svar 2 kilogramus un 800 gramus, ir 42 centimetrus gara. Viņai līdzi bija ieliktas dažādas drēbītes, pamperi, zaļa sedziņa, arī pudelīte ar knupīti un krēms. Meitenītei bija rozā cimdiņa un cepurīte, kājās adītas zeķītes. Mazā bija ļoti izsalkusi, bet slimnīcā uzreiz tika pabarota un ārsti veica visu nepieciešamo aprūpi. Pēc tā sauktā nabas klamburiņa krāsas ārsti spriež, ka bērns nav dzimis Jelgavā. Par notikušo informētas atbildīgās institūcijas un pat laban norit visu nepieciešamo dokumentu sakārtošana, stāsta projekta Glābē silīti vadītāja Latvijā Laura Zvirbule.
Attiecīgi ir paziņots fakts policijai, ir paziņots fakts arī bāriņtiesai. Policijai tamdēļ, ka ja šī mazulīte kādam ir pazudusi, tad vecākus es ļoti aicinu griezties policijā pēc palīdzības. Arī bioloģiskos vecākus tādā gadījumā, ja viņi pārdomā un vēlas savu bērnu atpakaļ, es aicinu griezties policijā vai bāriņtiesā. 6 mēnešu laikā ir iespēja mazo atgūt atpakaļ savā ģimenē.
Ja bioloģiskie vecāki 6 mēnešu laikā neizrāda vēlmi atgūt bērnu atpakaļ, bērns tiek nodots adopcijai rindas kārtībā. Tieši uz zīdaiņu adopciju Latvijā šobrīd gaida vairāk nekā 100 ģimeņu. Līdz šim tikai 2 glābē silītēs atstātie bērni atgriezušies atpakaļ savās ģimenēs, pārējie ir adoptēti. Vakar Jelgavā atstātā meitenīte ir kopumā 41. Bērns, kas ievietots glābē silītē kopš 2009. Gada, kad Latvijā sācies šis projekts. Šajā gadā šis ir jau 3. Mazulītis, kas ir atstāts glābē silītē. Vija Bremze, Baiba Kušķa, Latvijas radio.